Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Real-Time Rendering, 4th edition ni na Tomas Akinine Müller, Eric Haynes, at Nati Hoffman ay isang malawak na sangguni ang aklat tungkol sa paggawa ng sintetikong larawang tatlong dimensyon ng sapat kabilis upang direktang makaugnayan ito ng gumagamit. Nakasentro ito sa real-time graphics para sa mga laro, simulation, virtual reality, augmented reality, at iba pang interaktibong sistema. Hindi ito simpleng manual para sa isang partikular na API o game engine. Sa alip, ipinapaliwanag nito ang mga prinsipyo, algorithm, at praktikal na kapalitang kailangang unawain sa pagbuo ng modernong rendering pipeline. Ang ika-apat na edisyon ay nakatuon sa panahon ng programmable shaders at makabagong GPU mula sa matematika ng transformasyon at pagproseso ng geometry hanggang sa pag-iilaw, physically based shading, global illumination, image space effects, at real-time ray tracing. Mahalaga ang layunin ng aklat dahil ang magandang larawan lamang ay hindi sapat sa interaktibong graphics. Kailangang maabot ang malinaw na imahe, matatag na frame rate at mabilis na tugon sa input sa loob ng napakahigpit na oras bawat frame. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang real-time na limitasyon bilang sentro ng bawat desisyong pang-render. Ang pangunahing pagkakaiba ng real-time rendering sa offline rendering ay ang takdang oras. Sa offline na produksyon, maaring maglaan ng minuto o oras sa isang frame para makamit ang mataas na kalidad sa laro o interaktibong aplikasyon. Kailangang matapos ang buong proseso ng pag-render sa loob lamang ng maliit na bahagi ng isang segundo habang patuloy na nagbabago ang galaw ng manlalaro, kamera, ilaw at eksena. Dahil dito, hindi sapat na itanong kung realistiko ang isang teknik. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kalaki ang gastos nito sa GPU, memory bandwidth, latency at kalidad ng imahe. Ipinapakita ng aklat na ang rendering ay serye ng mga kompromiso. Maaring pasimplehin ang geometry, gumamit ng approximation sa liwanag, bawasan ang resolution ng ilang effect, o i-reuse ang impormasyon mula sa nakaraang frame. Ang mga pasyang ito ay hindi pagkukulang, kundi bahagi ng disiplinang teknikal para mapanatili ang interaktibidad. Mahalaga rin ang pag-unawa sa pipeline dahil ang bottleneck ay maaring nasa pagproseso ng vertices, rasterization, shading, pagkuha ng texture, o paglipat ng datos. Sa ganitong pananaw, ang kalidad ng real-time na larawan ay hindi lamang resulta ng isang shader. Bunga ito ng maingat na paglalaan ng limitadong budget ng oras at hardware sa buong frame. Ikalawa, programmable shaders at ang paghubog ng modernong graphics pipeline. Malaking bahagi ng halaga ng ika-apat na edisyon ang paglalagay ng programmable shaders sa sentro ng modernong rendering. Sa lumang fixed function pipeline, mas mahigpit ang nakatakdang paraan ng pag-transform, pag-iilaw at paglalapat ng texture. Sa programmable na GPU, maaring isulat ng developer ang sariling lohika para sa bawat yugto ng pagproseso, kaya mas malawak ang puwang para sa mga material, epekto at teknik na angkop sa isang proyekto. Ngunit may kaakibat itong mas mataas na pangangailangan sa pagdisenyo ng data at pagpili ng algorithm. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita kung paano nagkakaugnay ang geometry, vertex processing, fragment o pixel shading, textures, buffers, at mga output sa screen. Halimbawa, ang image space effects ay kadalasang gumagana sa larawang na-render na, sa halip na sa bawat object ng eksena. Maari itong ipatupad sa full screen pass kung saan ang shader ay bumubuo ng kinakailangang screen coverage nang hindi na nangangailangan ng karaniwang vertex buffer para sa quad. Ipinapakita nito ang praktikal na pag-iisip sa GPU, iwasan ang hindi kailangang datos at gamitin ang yugto ng pipeline na pinakamainam para sa trabaho. Hindi nito itinuturo ang buong syntax ng isang API gaya ng DirectX o Vulkan. Ang ibinibigay nito ay mas pangmatagalang pag-unawa sa dahilan kung bakit umiiral ang mga teknik at kung kailan sila angkop gamitin. Ikatlo, physically based shading para sa mas magkakatugmang material at pag-iilaw. Tinutukoy ng aklat ang physically based shading bilang mahalagang balangkas sa pagpapakita ng mga material at liwanag sa modernong graphics. Ang layunin nito ay hindi ang ganap na pagkopya sa bawat physical na pangyayari dahil masyadong mahal iyon sa real time. Sa halip, gumagamit ito ng mga modelong nakaugat sa pag-uugali ng liwanag upang maging pare-pareho at kapani-paniwala ang resulta sa iba't ibang kondisyon ng ilaw. Halimbawa, ang metal, kahoy, plastic, tela at magaspang na bato ay hindi lamang magkakaibang kulay. Magkakaiba ang paraan ng kanilang pagbalik, pagsipsip at pagpapakalat ng liwanag. sa physically based na daloy, karaniwang kinokontrol ang ganitong katangian sa pamamagitan ng mga parameter tulad ng base color, metalness, at roughness. Mahalaga ito sa production dahil mas madaling mapanatili ng mga artist ang lohikal na anyo ng material kapag nagpalit ang kapaligiran o direksyon ng ilaw. Ipinaliliwanag din ng aklat ang ugnayan ng lokal na illumination, mga reflection, visibility, at visual appearance. Ang pakinabang ay hindi lamang mas makatotohan ng screenshot. Mas nagiging matatag ang visual language ng isang laro o simulation. Kaya hindi biglang nagmumukhang mali ang isang bagay kapag lumipat ito mula sa loob ng silid patungo sa maliwanag na outdoor scene. Kasabay nito, binibigyang diin ang gastos ng komplikadong shading at ang pangangailangang pumili ng approximation na pasok sa target na hardware. Ika-apat, global illumination, transparency, at mga epekto sa screen bilang practical na approximation, hindi sapat ang direktang ilaw mula sa isang source upang maging kapani-paniwala ang isang eksena. Sa tunay na mundo, ang liwanag ay tumatalbog sa mga ibabaw, kumakalat sa hangin at material, at bahagyang naaapektuhan ng nakapaligid na kulay. Sinasaklaw ng real-time rendering ang mga paraan upang lapitan ang ganitong global illumination nang hindi sinisira ang frame rate. Kabilang dito ang paggamit ng pre-computed lighting, screen space na impormasyon, probes, at iba pang approximation. Ang mahalagang aral ay malaman ang limitasyon ng bawat pamamaraan. Halimbawa, ang screen space effect ay mabilis at mag-inhawa dahil umaasa ito sa nakikita na sa screen. Ngunit maaari nitong hindi makita ang geometry o ilaw na nasa labas ng view ng camera. Tinatalakay rin ang volumetric at translucency rendering na mahalaga sa usok, ambon, balat, dahon, at iba pang material na hindi simpleng opaque. Sa transparency, mahalaga ang tamang paghawak sa coverage at sorting. Ang alpha to coverage halimbawa ay gumagamit ng multi-sampling upang iugnay ang alpha sa dami ng sakop na subpixels. Nagbibigay ito ng mas maayos na resulta para sa damo o mga dahon kaysa simpleng on o off na alpha test. At hindi nangangailangan ng parehong antas ng pag-sort ng transparent polygons. Ang ganitong mga teknik ay nagpapakitang ang mahusay na real-time rendering ay nakasalalay sa matalinong pagtatantiya, hindi sa iisang universal na solusyon. Panghuli, pag-optimize acceleration algorithms at pag-angkop sa VR at AR. Ang huling mahalagang saklaw ng aklat ay ang pag-optimize ng pipeline at mga acceleration algorithm na tumutulong upang hindi sayangin ang trabaho ng GPU. Sa malalaking eksena, hindi practical na i-shade at i-rasterize ang lahat ng object na umiiral sa mundo. Kailangang malaman kung ano lamang ang makikita, kung alin ang sobrang liit upang bigyan ng detalye, at kung anong mga ray o query ang kailangang mabilis na masagot. Dito pumapasok ang culling, level of detail, spatial data structures, at iba pang techniques sa acceleration. Ang mga ito ay hindi lamang panghuling hakbang pagkatapos buuin ang graphics. Nakaapekto sila sa paraan ng pag-aayos ng assets, pagdidisenyo ng scene, at pagpili ng rendering architecture. Sumasaklaw din ang ika-apat na edisyon sa virtual reality at augmented reality. Mas mahigpit ang pangangailangan sa mga sistemang ito dahil ang delay o hindi matatag na frame rate ay mas madaling mapansin at maaring makasira sa ginhawa ng gumagamit. Bukod sa performance, kailangang isaalang-alang ang stereo rendering, display behavior, at ang pagkakatugma ng virtual na imahe sa pananaw ng tao o sa tunay na kapaligiran. Ang pagtalakay sa real-time ray tracing ay mahalaga rin bilang direksyon ng hardware at algorithm, ngunit hindi ito inilalarawan bilang kapalit ng lahat ng naunang teknik. Sa halip, inilalagay ito sa mas malawak na usapin ng hybrid rendering, kung saan pinagsasama ang rasterization, ray-based na kalkulasyon, at denoising ayon sa gastos at nais na kalidad. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang real-time rendering, 4th edition para sa graphics programmers, technical artists, game engine developer, mag-aral ng computer graphics, at mga inhinyerong gumagawa ng interactive simulation, visualization, VR, o AR. Magikinabang dito ang baguhan na handang maglaan ng oras sa matematika at pundasyon, ngunit lalo itong mahalaga bilang pangmatagalang reference para sa may karanasan ng humaharap sa partikular na problema sa rendering. Hindi ito aklat para sa mambabasang naghahanap lamang ng mabilis na tutorial, kumpletong sample code o sunod-sunod na gabay para sa isang API. Ang mas praktikal na pakinabang nito ay ang pagtulong sa mambabasa na pumili ng may dahilan alin ang teknik na babagay sa target na frame budget, hardware, visual na layunin, at uri ng eksena. Sa larangan ng computer graphics, mahalaga ang ganitong paghatol dahil mabilis magbago ang mga tool, samantalang mas tumatagal ang mga prinsipyo tungkol sa liwanag, visibility, sampling, geometry, at performance. Naiba ang aklat sa mga librong nakatuon sa offline photorealistic rendering dahil malinaw nitong inuuna ang interaktibidad at mga limitasyon ng GPU. Naiba rin ito sa mga API manual dahil hindi nito ikinukulong ang paliwanag sa isang partikular na library o bersyon ng hardware. Ang lawak nito, mula sa pundasyon hanggang sa advanced shading, global illumination, image space effects, pag-optimize, at mga umuusbong na direksyon tulad ng real-time ray tracing. Ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang mapa ng modernong real-time graphics. Kung gusto mong sumuporta Tomas Aquinini Molere, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.